День добрий тоді, коли добрий Бог. Ми з тобою були в пошуках. Коли ти проснувся, яка була твоя перша думка?
Була дуже важлива ця тиша.
Між яким рівнем турботи?
Я розрішаю.
Бог стає найвищим добром. Реально, я шукаю найперше царство Божого. Галстук тебе треба поправити. Рекламна пауза. Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола, я єпископ ординарій Мукачівської дієцезії.
Доброго дня! Я священик Мукачівської парафії Святого Мартина, отець Євген Фізер.
Ми раді продовжувати нашу з вами зустріч, нашу з тобою зустріч в присутності Ісуса на нашому підкасті, який ми назвали «В пошуках авторитету». І дякуємо вам за ваші відгуки. Просимо теж надалі підтримувати нас, ділитися тим, що для вас важливо, задавати запитання. В пошуках авторитету. Хочу тобі задати запитання і поділитися з нашими слухачами, глядачами. Ми з тобою нещодавно повернулися з восьмодневних реколекцій, які провадив священник єзуїт отець Михайло Станчишин. І ми з тобою були в пошуках, тобто в пошуках авторитету, тому що я вважаю, що ми постійно в пошуках. Я пам'ятаю теж, коли відкрив таку тезу для себе, що я зранку встаю, так грубо кажучи, але встаю безбожним. В якому сенсі? Мені зранку потрібно починати шукати Бога. Тобто я вирішую. Пам'ятаєш, теж на іспиті свідомості отець задавав нам запитання, коли ти проснувся? Яка була твоя перша думка?
Куди вона полинула?
Куди вона полинула? Да? Де був Бог? Кого ти шукав? Якщо би ти поділився кількома такими щирими, відвертими, навіть не думками, а тим, як ти пережив ці реколекції?
Напевно, що дуже багато би можна було про ці реколекції говорити. Спробую вибрати те, що
в контексті пошуку.
Так, найбільше, найважливіше. І в цьому контексті перше, це те, що для мене, для того, щоб шукати Ісуса як авторитет на цих реколекціях, була дуже важлива ця тиша. Тобто це як таке підґрунтя до того, щоб почати, образно, це якесь таке просвітлення між всіма там справами, якимись турботами, воно якось так розходиться.
Між яким рівнем турботи?
Третій.
Третій рівень, так, про який ми говорили, правда, ті заклопотаність, турботи.
І вони якось так дуже повільно, але потрошки так розходяться, і туди починає якось пробиватися світло Христове, і починав його чути. Деколи такі відкриття були, що я, здавалося, що ніби я ніколи в житті не молився. Ніби ця молитва якось перший раз була. Я розумію, що і це не є вершина, це не кінець. Ігнатіанські реколекції – це не найбільша містика. Це інструмент, який допоміг мені зустрітися. Це зустріч, про що часто говорив отець Михайло, про зустріч. І це засмакувати цю зустріч з Ісусом, це було щось дуже важливим. І потрібна була тиша. Тобто без цього підґрунтя, такого заднього плану, якби цієї тиші, я не уявляю, щоб це могло відбутися. А друге, це іспит свідомості. Він мене взяв десь там якось всередині, проник. Це запитання, чи був там Господь. Угу. Воно якось мені так крутиться постійно. Бо я собі задавав частіше питання, чи я шукав Бога, а тут чи я усвідомлював, що Бог є зі мною. на тому сніданку, на тому обіді, на прогулянці, коли я спав, чи я розумів, чи я усвідомлював, що Бог там був зі мною, що він не залишив.
Любив.
І любив.
Бо це фундамент.
Так, це фундамент. Перший рівень. Це усвідомлювати, це запитував себе часто і далі продовжую.
Mm-hmm.
Продовжую це запитання, чую постійно протягом дня теж, чи в цій ситуації, чи був Господь, чи там був Він присутній, mm-hmm. чи я розумів, що Він там є зі мною. Ну, це таке найбільше, що мені допомогло шукати авторитет, шукати знову в Ісусі цей авторитет і підтвердження, що це Він є мій авторитет.
Mm-hmm.
Це тиша і запитання, чи Він був там, чи mm-hmm. я усвідомлював Його присутність.
Mm-hmm. Дякую. Я теж усвідомлюю, що це був такий аспект, що ми поставили Бога, старалися ставити наш стосунок з Богом на перше місце. Те, про що ми з тобою попередньо говорили, що Бог стає найвищим добром. Тобто це потрібно було вміти відпустити. Відпустити багато чого. Я пам'ятаю, один священник, який з нами їхав, він ділився, тому що одна з умов була, що ми виключаємо телефони, виключаємо інтернет, контактуємо лише з Богом, з собою, але й то більше очима, не говоримо між собою, лише з тим, хто провадить ці реколекції, тобто з Духом Святим і з товаришуючим 20 хвилин в день. Але це якраз був такий екзамен, один з екзаменів, чи реально я шукаю найперше Царства Божого, чи правдиво є те в моєму житті, що мої стосунки з Богом є найважливішими. Тому що ну, це екзамен. Бо якщо моя праця, дієцезія, ну як служіння, тобто, або всі твої служіння, вони є так важливими, що немає часу на те, щоб піти уєдинитися з тим, хто є найважливішим, то це комплекс Марти, яка не має часу, як Марія, тобто дві сестри в Євангелії, як ми теж їх розважали, що Марта так багато всім турбується, так багато всім хоче догодити, що вона втрачає те найважливіше, що Марія мала. І мене знову якби такий був іспит свідомості, сумління, що десь в тій забіганості, в тих клопотах, турботах я втрачаю оцей аспект пріоритету. Тобто цей пріоритет, що Бог є на першому місці, ну Він коли є, то я на все дивлюся з перспективи єдності з Ним. Тоді я прошу від Нього силу, світло для того, щоб щось побачити, робити крок, йти за мною. Мене дуже торкнула медитація над багатим юнаком, ми попередньо про нього теж говорили, де цей багатий юнак не міг відпустити те багатство. І він відійшов сумний. Цим багатством навіть можуть бути клопоти. То я мав таке світло, що ті всі клопоти, які мене обтяжують, то мені не вистачає такого вміння ще глибше приходити до Ісуса. Ісус говорить, прийдіть до мене всі обтяжені. Я облегшу вас, тобто дайте мені це. Ось. І тут я би хотів перейти до наступного кроку, в якою веде нас притча. І це тема, ми зараз прочитаємо, щоб згадати. Але це тема щирості. Навіть тому, якби те, що ми з тобою поділилися, що ми досвідчили, це тема щирості. До чого ще зараз повернусь, повернемось до цього, що без щирості ну, неможливо якби, відбути реколекції, неможливо рухатися і неможливо рости. Але давай згадаємо собі притчу. То ти почни, а я продовжу.
з Євангелія від Луки, 8 розділ. Коли зібралася сила народу, Ісус і із усіх міст приходили до Нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Учні його спитали, що б вона могла значити, оця притча. Він сказав їм: «Вам дано знати тайни Божого царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли».
Ось що значить оця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово, серцем щирим, добрим його держать і дають плід у терпінні. Ми беремо з тобою цю притчу, її основна ціль, щоб показати, що почути слово, тобто почути Ісуса, почути Бога Отця, від цього залежить наше життя. Почути Його. Почути – це відчути. Почути – це прийняти благодать. Наприклад, коли дитина чує від батька: «Я тебе люблю». Або друг від друга: «Я тебе поважаю». Тобто ми чуємо. Чути – це не просто про слово, це подія. Слово Боже стало тілом. Слово Боже: «Я вас люблю». По ідеї, я коли розважав над тим, що говорить Бог, його дія складається з трьох слів. Я, Бог, творець всього, тебе люблю. І це слово, воно переходить у дію. Тому що він сказав, і воно сталося. Він створив світ, і все було добре. Він створив людину, і все було дуже добре. І вони були нагі, і не соромились один одного. І він їх благословив, щоб вони плодили, щоб вони розмножали. І людина відійшла, згрішила, і він висказав слово: «Але я не залишу вас». І слово стало тілом. І властиво, щоб прийняти тепер Божу любов, наше серце може бути в якомусь з цих станів. Ми їх розбирали, дорогі слухачі. Якщо ви не чули наших попередніх ділень, розважань і пошуків, запрошуємо вас до того, щоб ви подивилися. І ми з тобою дійшли до цього четвертого стану, четвертого етапу, який звучить: «Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши, сторицею вродило». Тобто Ісус це об'ясняє, що нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово, серцем щирим, добрим його держать і дають плід у терпінні. І ми з тобою говорили на попередній зустрічі, що таке на землі добрий. Тобто земля добра тоді, коли там добрий Бог на першому місці. Тобто людина має дійти до такого стану. Бог мій, Господь мій, Правда, у Ісуса стосунки з Отцем на першому місці. Ісус навколо цього якраз і провадить, якщо ти любиш когось більше. І ми, щоб дійти до цього досвіду, що Бог є найважливіший у моєму житті, як живі стосунки, ми проходимо через ці три етапи. Коли він стає добрим, моїм добром. Цікаво, що я перший раз так тепер звернув так увагу, що на землі добрі – це ті, що чувши слово. Так, як ми з тобою на фундаменті були, наш товаришуючий нам говорив, що тут дуже важливим є те, щоб почути, що ми є улюбленими. Тобто потрібно почути слово, що я є цінний для Бога. А для того, щоб чути, Бог зі своєї сторони зробив все. Я шукаю. У нас є цей внутрішній пошук.
Дуже люблю роздумувати про доброту Бога в своєму житті. І завжди приходжу до цього висновку. Ну, його постійно потрібно поглиблювати мені, що все, що є добрим в мене, в мені, всередині якісь добрі там здібності, дари, таланти, якісь успіхи, або якісь навіть і матеріальні речі, або навіть люди навколо, які є добрими, що це все походить з одного і того самого джерела, з доброго Бога. І це якось дуже сильно допомагає розмежовувати добро від зла. Тобто все, що появляється злим, тобто гріх, вади, якісь слабкості, це вже тут вже немає Бога. Тобто там немає добра. Так. І якось це всередині таке усвідомлення, таке розмежування дуже допомагає в тому, щоб в цьому добрі розвиватися і його, це добро розвивати, тобто славити Бога, котре є абсолютним добром, повнотою добра.
Дякую тобі за це ділення. Галстук тебе треба поправити. Рекламна пауза. Тому що це усвідомлення, воно змінює перспективу. І це, що християнство – це не боротьба зі злом, зі своєю недосконалістю, а християнство – це відкривання свого серця на добро Боже, на люблячого Бога. Тобто це змінює фокус. Коли людина засмакує і усвідомить собі, що, допустимо, молитва, читання Святого Писання, читання Святого Писання – це засіб, який допомагає мені відкритись на присутність. Ми будемо з тобою про це говорити, як це відбувається, що для чого потрібний цей час, виділити місце, тобто як це, ці етапи відбуваються. У мене, наприклад, на цих реколекціях все, що ти теж ділився, тиша створена була для того, щоб була зустріч, не для того, щоб, не знаю, навчитись на пам'ять декотрі ці притчі чи фрагменти і виконувати їх потім. Не для того. Властиво тому Новий Завіт, навчання Ісуса, воно не було записане. Воно було плодом зустрічі. Тобто він зустрічався з учнями і він навчав їх того, що мав в своєму серці. І тому, властиво, перспектива, вона змінюється в тому, що я, шукаючи цього живого Бога і контакту з ним, слухаю навчання Ісуса, те, як записали його учні, пробуючи почути, що він мені тепер говорить, і пробуючи зробити дію. І це, чувши слово серцем щирим. От яке це серце щире? Чому серце має бути щире? І тут дуже сильно може допомогти нам такий образ, про який Ісус говорить своїм учням. Стережіться закваски фарисейської, лицемірства. Тобто він учням говорить: стережіться лицемірства. Лицемірство – це нещирість. Він говорить: стережіться нещирості. То щирість – це ключ до того, щоб чути Слово Боже.
Можна сказати тоді, що, що оцей четвертий стан – це добра земля, і це людина щира, з добрим серцем тримає цей, потім це слово. Це той стан первісний, тобто створення людини і гріхопадіння, коли вони побачили, що вони нагі. Тобто вони почали ховатися, да, від Бога, один від одного вже, соромитися, і війшла ця нещирість.
Нещирість війшла. Дуже важливе відкриття. Я це теж зрозумів, що вони почали боятися. Вони, Бог задає запитання: «Адем, ти де?» Він говорить: «Я сховався, бо я нагий». А він говорить: «Хто тобі сказав, що ти нагий?» І що тут важливо, що він не говорить про те, що мене болить, я налякався. Я буваю там, жартую, що з'їв дуже багато винограду, заспав там, або, не знаю, там, щось пожував, воно мене вдарило в голову, так мені добре все спало і так далі. Якби. Тобто він не йде на щирий діалог. Йому не вистачає цієї щирості. Тобто він наляканий, а не говорить про свій страх, бо вони з'їли цей блід і відкрилися їм очі. Я пам'ятаю, коли говорю про цю подію, згадуються мені такі казки Том і Джері, там, коли там була така дуже... вони багато били один одного і ганялись один за одним. І були такі сцени, що коли там кіт ударив цього пса, чи миша вдарила цього кота, то що відбувалося?
Великі очі.
Такі великі очі. Ні, коли хтось ударить на палець, він так... великі очі. Тобто відкрилися в них очі. Вони досвідчили величезну біль. І вони з цією біллю не впорались. І коли я почав теж досліджувати це, що гріх якийсь – це біль. Біль, з якою, якщо я не впораюсь, я не назву, я не признаю свою помилку, тоді я нещирий. І фарисеї і книжники, які не могли витримати слово Ісуса, вони не могли витримати. Тобто людина, яка лицемірить, людина, яка боїться, вона не витримує слово щире. Вона не витримує тишу. Вона не витримує паузу. Наприклад, одним з дуже важливих аспектів є так зване Боже мовчання або так зване Боже зволікання. Ніби я щось роблю, а Бог нічого не каже, а Бог мовчить. А Бог чекає, щоб ти був щирий, щоб ти була щира, щоб ти взяв свою частину відповідальності за те, що відбувається в твоєму серці, щоб ти призналася, що ти живеш в грісі, що ти йдеш край дороги, щоб ти признався, що ти поверхнево живеш в своєму духовному житті, що ти не входиш в глибину, що ти боїшся всього того, що в твоєму серці. Щоб ти признався, що забагато ідолів маєш, забагато клопотів, або забагато залежиш від розкошей, від серіалів, тобто втрачаєш годинами час на те, щоб розкошуватися всіми тими допаміновими радощами, які дає віртуальний простір, що ти не вмієш виключити телефон, що ти втомлений, що із-за цього ти не вмієш ранком встати і прочитати Слово Боже, ти не вмієш слухати Слова Божого, тому що воно якесь таке плоске, таке нічого там, жодних картинок, нічого не блискає, жодних звуків. немає, тобто потрібно щиро. Без щирості немає можливості почути слово. Тобто стосунок з Ісусом, він вимагає процесу щирості. Це закон. Його потрібно усвідомити.
І ця нещирість Адама і Єви, вона почалася після зустрічі із злом.
З дияволом.
З дияволом.
Ну, бо диявол, перепрошую, що переб'ю тебе, але диявол властиво брехун. Бо нещирість і лицемірство це брехня, це маска. І все добре, та нормально, як все маєш, нормально. Там внутрі все погано, але ну, замість того, що сказати, знаєш, мені так важко, не хочу тепер про це говорити, може іншим разом, ну це щиро. І так, воно там якби почалося. Мало того, якщо ми будемо рухатися ще вище, то сам лукавий попав в нещиру комбінацію. Ці церкви, які розважали над цим, говорять, що він почув себе обезціненим. А це неправда. Ну, Бог не може нікого обезцінювати, бо це вже зло. Тобто Бог дає кожному свою повноту. А він не захотів тішитися своєю повнотою, він захотів чужого.
Це старший син із притчі про блудного сина.
Угу.
Він так само все мав і відчував себе якби обезціненим, що він нічого йому не дає батько. Навіть того нещасного, то нещасне козеня.
І він був поневоленим брехньою, тому що поневолення брехньою є властиво. Людина нещира, вона завжди показує звинувачу якогось іншого. Це інші винні. Я це коли просік, коли зрозумів, що це мене повертає до щирості. Коли я звинувачую якогось іншого, потрібно повернути собі запитання, окей, а за що я відповідальний в цій ситуації? Навіть якщо... Але тут потрібно слово правди почути, бо Ісус є правдою. Допустимо, хтось щось зробив, ну, візьмемо такий дуже важкий приклад. Тобто, да, на нас напали. Добре, в них є вина, але моя відповідальність в тому, щоб молитися про навернення, про захист. Якщо я буду тільки звинувачувати, а не буду робити свою частину відповідальності за той стан, в якому ми знаходимося, то це буде нещиро. І коли людина затримується на рівні звинувачування, пошук винного, без задання запитання, а де моя невідповідальність за те, що, допустимо, напали, що я роблю для того, щоб змінилося, скільки я вкладаю за це. Тобто завжди потрібно повернутися щиро до своєї відповідальності. Так є інша сторона, от, наприклад, коли звинувачують когось, там, священника, папу, в чомусь. Людина, яка звинувачує, наскільки вона щира, а як ти живеш в стосунках з Ісусом? Наскільки ти живеш в благодаті? Я часто помічав, що закон такий, що людина, яка звинувачує, вона в чомусь нещира. Вона сама в чомусь не бере відповідальність того, що вона носить в своєму житті. Тобто не залишає якесь зло, не пробачає комусь, не впорядковує те, що в серці знаходиться. І тому такий фінт, тобто ти футболіст, розумієш, такий фінт звинувачувати інших. І це нещиро. І поки людина, вона живе, як ізраїльський народ, який йшов по пустині, не міг вийти з цього стану, своєї закритості на Бога, навіть бачачи великі чудеса, коли вони нарікали, коли вони звинувачували, що то Мойсей, до них приходили ці змії і кусали їх. Або так само, як фарисеї, які лише приглядалися, як Ісуса звинуватити, Ісус дуже чітко їм показував, що ви хочете мене вбити. Вони кажуть, ми тебе хочемо вбити? Він каже, так, ви мене хочете вбити. Та де ми там такі-сякі? Ми, батько наш Авраам, він говорить, був би ваш батько Авраам, ви би мене чули. Але тому, що ви брешете, то батько вам диявол. Тому що він перший збрехав, 8 розділ Євангелія від Йоанна.
Я в цю неділю, як читав, готувався до проповіді теж недільної, і прочитав цілий розділ, зараз вже не пам'ятаю, але там цілий розділ Ісус так з тими фарисеями, що я навіть на проповіді казав, що мені вже стало чуть шкода тих фарисеїв, що Ісус вже досить.
І тут є, знаєш, є ще такий другий момент, який дуже важливо нам усвідомити, це Ісусова щирість як пророка. Йому залежить на ньому, на них. Тобто він як інструмент. Ми чуємо в посланні до євреїв, в 4 розділі, здається, що Слово Боже як меч, який просікає, проникає. Тобто це як скальпер, та ж лікарський, який говорить, слухай, тут є хвороба смертельна, її потрібно лікувати. Бачиш, з учнями, які пішли за ним, вони відважилися на щирий крок. Наприклад, Петро, він там відважився на такий щирий крок, що коли він побачив перше чудо, він там впав на коліна, іди від мене, Господи, я грішна людина. Це щиро. Тобто він признався в своїй слабкості. Ісус говорить, відваги, не бійся, якщо будеш йти за мною, я тебе вчиню рибалкою людей. О, в мене є шанс. Я йду. Хоча він там і падав, і зрадив, і був нещирим. Одним з нещирості, якої він мав, це коли почав Ісуса відговарювати, що не можна, щоб він йшов в Єрусалим. Ісус йому каже, відійди від мене, сатано. Тому що чекаєш не того, що Боже, а того, що людське. Я коли розважав над цим фрагментом, це феноменальний такий інструмент пізнавати самого себе, Петро керувався страхом. Він боявся. І це природньо, але він не признався до цього. І він пробував змінити керунок Ісуса. От людина, допустимо, вона не зустрічається зі своїм страхом, вона пробує керувати іншими людьми. І тоді Ісус йому каже, відійди від мене, противнику, тому що ти не шукаєш Божої волі, справедливості, ти шукаєш своєї людської. І це дуже важко. Це дуже важко, тому що по нашій слабкості стільки страхів маємо, що піти на глибину свого серця разом з Ісусом потрібно мати дуже багато щирості, а це значить, потрібно мати дуже багато відваги.
У цих реколекціях, які тепер були, я потім в розмовах, не раз в мене так виходило із тих розважань, що дуже добре стояти біля берега і триматися за щось. Або коли ми розважали бурю на морі, цей фрагмент, і там було запитання, де я себе бачу в цьому човні, як я поводжуся. І в мене було таке, що я так сидів там біля бортика, так держався за цей бортик, бо буря дуже сильна була, там ще спецефекти були, пам'ятаєте, музика така бурна, і ці хвилі заливали човен. І я просто сидів і тримався за той бортик. А питання було, чи я йду щось робити
з Ісусом, да. Чи будь-чи.
Да, я його не будив. І це мені дуже багато показало, багато страху вийти в деяких сферах, якби стати без опори, такої, яку я собі там можу зробити, але стати об'єктом сухорукий, там було, бо там було багато таких фрагментів, де це Євангеліє спонукало до того, щоб вийти і стати перед Ісусом без своєї опори, не триматися берега, але піти на глибину. Це було дуже, дуже сильно, дуже глибоко.
Ну так, і тут виходимо на аспект, що щоб бути щирим, потрібно мати опору, тобто потрібно вибудувати довіру.
До Ісуса, до Бога.
Так, до Ісуса, до Бога, але теж те, що ми і на реколекціях мали, що людина, яка, допустимо, в дитинстві, бо де ми вибудовуємо рівень довіри? Людина вибудовує довіру через безпеку, яку створюють батьки. Тобто батьки – це ті Богом задумані посередники, яким дорослі люди мають між собою любов Божу. І дитина народжується, і вона вчиться довіряти. І тут є той аспект, що люди, які були зранені, це те, про що ми говорили, вони жили край дороги або народилися, де батьки жили край дороги, де батьки не були на дорозі, якою є Ісус, де батьки були, був гріх, була темрява. Ми говорили про те, що там диявол приходить прямо, тобто має прямий доступ. У таких людей на першому місці є недовіра. І тепер, щоб вибудувати цей аспект довіри, це процес. Це процес. І, допустимо, я коли прийшов в середовище моєї парафії, коли я повернувся до стосунків з Богом, до свідомих стосунків з Богом, то таїнства, сповідь, розмови з моїм настоятелем тут, який був, потім розмови з іншими духовними людьми, стали тим місцем, де я почав вибудовувати довірливі стосунки. Звісно, що дуже важливим було те, що особа старша духовно до мене, вона була щирою. От я пам'ятаю, отець Корнел був тоді тут священником, він був щирим, він був відвертим, він слухав, він говорив про свій досвід. І тут в мене вибудовувався цей досвід довіри внутрі простору, де знаходиться Ісус. Потім я довірливо ходив на сповідь, на тайну сповіді. Тобто тайна сповіді – це місце щирості, де я приходжу зі своїми гріхами, де я приходжу з тим, за що я несу вже відповідальність як доросла людина. Ось. А потім з часом я почав усвідомлювати, і що за ті рани, які я ношу в своєму серці, вже як доросла людина, навіть за те, що я мав в дитинстві, відповідальність несу я. І тепер, добре, це такий образ. Можливо, це тато, мама мене кормили цукерками, що в мене погані зуби. Але тато і мама мене тепер вже цукерками не кормлять, в мене зуби погані, їх потрібно лікувати, я достатньо дорослий, щоб за це взяти відповідальність, і в мене є кошти для того, щоб зуби лікувати. А якщо я буду говорити, а то тато, мама винуваті, бо вони мене цукерками. Тобто це нещиро, це вже нещиро. Тобто людина застрягає в такій нещирості, в такій дитячості, в пошуку винних. Так потрібно признатися, оплакати, що у мене нездорові зуби і що тато, мама до цього доклалися. Але потім за ті нездорові зуби, тобто за ті зранення, які людина носить, потрібно взяти відповідальність. Бо якщо не беру відповідальність, залишаюся в позиції претензії, тобто в позиції жалю, осудження, ну, я нещирий.
Думаю теж про дітей. Бо Ісус їх ставить теж в приклад. Mm-hmm. Будьте як діти, ми над цим теж розважали. Пам'ятаю. Mm-hmm. І дитина є таким прикладом щирості. Вона просить
поки про... Поки не зламаєш.
Так, її. Просить про, про любов, там, піднімає руки до своїх батьків, плаче, просить, щоб її любили. А як тоді з цим звинуваченням? Тобто звинувачення – це не щирість, якби, але дитина теж є таким прикладом звинувачення, бо діти перші показують, то не я, то, то він розбив, то він зробив. Якби переводять.
Тут питання переходу. Коли вони це починають говорити і чому? Вони починають це говорити, тому що не справляються зі страхом. Людина починає брехати тоді, коли вона не знає, що робити з тією біллю, яку вона досвідчила. І тепер, якщо дорослих середовище достатньо безпечне, щоб розповісти, тоді дитина може розповісти і отримує відповідну науку. Якщо недостатньо зріле, доросле, приймаюче, любляче, мудре, то тоді дитина буде рости в тому, що потрібно виживати. Коли дитина починає брехати, в неї включається режим виживання.
Тобто дуже багато залежить від батьків.
Ну, слухай, перший простір, в якому ми ростемо, і чому ми повертаємося часто до того, що відбувалося в моєму житті. Тому що це базовий досвід, основний досвід любові або нехватки любові, довіри або недостачі цієї довіри. І на реколекціях теж отець наголошував, чого важливо цей фундамент, щоб людина мала. Що, який фундамент? Тобто, що я улюблений, що Бог мене любить, що він мене так полюбив, що сина свого дав. То це людина відкриває. Тому що якщо немає досвіду любові, того, що я добрий, теж те, про що ти ділився, що ти ще раз більше відкриваєш, що твоя добрість і добрість інших людей, вона є по тій причині, що Бог є добрий. І це прекрасно. Бо ми не є джерелом добра. Ми є запрошені до того, щоб бути вільними співпрацівниками особистості. Ми теж не є предметом просто Божої дії. Ось. І тому ми не можемо перескочити цей момент, що якщо в мене, допустимо, немає довіри, я боюся, я дуже багато працював зі своїми страхами і дотепер повертаюся до цих страхів, страх є причиною того, що я нечесний. То я дивлюся, куди він мене, цей страх, веде. Чого я не довіряю? Що відбулося? Що відбувається тепер? І що відбулося колись в моєму житті? За те, що є тепер, я беру відповідальність. За те, що коли відбулося в моєму житті, я теж беру відповідальність, дивлюся, що мені, чи мені з цим потрібно щось зробити. І тут провідником в цьому є Ісус. Яким чином? Тобто, де двоє зібралися і говорять щиро, він там діє. От на чому полягає з однієї сторони добре духовне товаришування, добра сповідь, що товаришуюча особа в щирості, коли дві людини щирі розмовляють, вони рухаються в рості, як і в щирості, але так само рух, наш духовний рух, він є рухом вниз. На початку дуже важливим є рух вниз, тобто на глибину нашого серця. Щоб Ісус війшов туди, в наше, наші зранення, нашу невпорядкованість, зрештою, в наше пекло, в нашу темряву. І коли, і це процес, і він повертає нас до цього, так? До цього не були готові зустрітися зі своїми слабкостями, ранами лицеміри фарисеї, але учні зустрічалися зі своїми слабкостями постійно десь. Ви не знаєте, чого ви хочете, коли там Іван і Андрій хотіли бути першими. Він їх постійно якби повертав до себе. не до того, щоб воно бігли і робили. Вони дуже мало їм дає завдань зовнішніх. Вони, досвідчуючи його, постійно переживають себе. Коли вони його запитуються, він допомагає їм побачити себе. Тобто ця притча про те, щоб вони побачили себе. Ця притча, вона дзеркало для того, щоб ви побачили себе. Але якщо ви бачите себе, то це справа Духа Святого. Тому що там, де є щирість, там, де є правдивість, там є присутній Він. І тепер є дуже важливо усвідомити собі, що цей процес неможливо зробити там за день, за тиждень, за реколекції. От у мене це вже четверті ведені восьмодневні реколекції. Я сам теж мав, де я йшов на восьмодневну тишу десь 4 рази. А взагалі-то до того в мене були 6-денні реколекції. То це величезний процес, в якому Дух Святий, Дух істини веде кожного з нас. І тут дуже важливо собі усвідомити. У мене був один такий товариш, який нас теж слухає. Вітаю, Олександра. Він, коли навернувся, казав, отче, давайте так щось швидко. Йому десь там років тоді було, не знаю, 40 може. Він дуже хотів швидко. Я кажу, я так пізно це все почав, але тут немає такої, що пришвидшеної. Це живий процес, живий матеріал. Серце – це щось живе. Ось я думаю, що це добрий час на тому, щоб ми тепер завершили наше розважання і продовжимо далі на наступні наші зустрічі.
Остання думка, яка мені ще тепер прийшла, про щирість, яка дорівнює правда. І от на основі того, що ви останнє говорили, що це до себе, в першу чергу, не до інших. Бо цей меч правди, ну він дуже гострий. І ним можна і поранити інших, якщо його не вміти ним користуватися. Не дбало ним користуватися, цей скальпель, про який ви говорили, не можна багато біди наробити. Тому якось для мене це теж і, думаю, і для інших це таке запрошення, щоб просити Духа правди, Духа істини, щоб він керував мною, керував нами, коли ми хочемо іншим допомогти або правду цю сказати іншій людині, щиро, якби, да, там, сказати так, як воно є. Але щоб це не було засудженням, щоб не зранити ще більше іншу людину, не загнати десь в якісь депресію чи якісь страждання, але допомогти цій людині з цього вийти і цим послужити, цим мечем.
Ну так, да, і тут є питання, що таке щирість, що таке правда. І тут треба відважитися іти спочатку в правдиве пізнання самого себе. Дякуємо і до зустрічі.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.